CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
วันนี้เราจะพูดคุยกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการนะคะผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ค่ะจะมาดูเคสของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธเนี่ยนะคะว่าตะกี้ก็มีแกนนำชาวบ้านพูดถึงเรื่อง CSR เล็กน้อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงงานอาจจะยังไม่ได้ทำ CSR เท่าที่ควรหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์คะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ค่ะเรื่อง CSR ว่าไงคะตะกี้ชาวบ้านแกนนำชาวบ้านก็พูดถึง CSR อยู่เหมือนกันค่ะ
ใช่ครับเรื่องนี้จริงๆต้องขอบคุณคุณนงนาถนะครับที่หยิบมาเป็นประเด็นในการออกรายการเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก
็
มีผลกระทบในวงกว้างกับชาวบ้านที่อยู่รอบข้างโรงงานนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมค่อนข้างเต็มๆนะครับ
ค
ือเราได้เคยคุยในรายการหลายครั้งแล้วว่าตัวของCSR เนี่ยมันจะต้องเกิดจากจิตสำนึกของผู้ประกอบการแล้วก็มีการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่ออกมานะครับทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สองส่วนที่เราอาจจะติดตามแล้วก็ดูได้เลยนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้เนี่ยเขาได้มีมาตรการทำมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างในกรณีของโรงงานที่อยู่เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเป็นเราแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดออกมาช่วยเหลือมันจะกลายเป็นการที่สังคมระแวงหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำผมคิดว่าตรงนี้นี่มันเป็นความ
ทุกคนก็เลยอยู่กันเงียบชีเลย
เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างร้ายแรงเพราะว่าณวันนี้เนี่ยณเวลาที่เดินผ่านไปตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแต่ว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐทั้งผู้ประกอบการเนี่ยพูดคล้ายๆกันว่าต้องดูข้อมูลก่อน
ใช่ค่ะ
ว่ามันจริงหรือเปล่า
ต้องดูข้อมูลอีกสวยเป็นปีมั้งคะ
แล้วที่เมื่อกี้ที่ได้ยินท่านรัฐมนตรีสัมภาษณ์เนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นทัศนคติที่ไม่ค่อยถูกนะครับคือเหมือนกับว่าเอ๊ะคุณไปตรวจมาแล้วคุณบอกได้ไหมต้นตอมาจากไหนนะครับเราจะได้เข้าไปดูแลอันนี้ถ้าเกิดสมมติคนไทยทุกคนอยู่ในสังคมแล้วบอกขโมยขึ้นบ้านเราเนี่ยแล้วให้เจ้าของบ้านบอกว่าคุณบอกได้ไหมว่าขโมยเป็นใครเราจะได้ไปจับมา
อ
ันนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการที่รับข้อมูลเพราะว่าภาควิชาการเองหรือว่าภาคสังคมประชาสังคมเองเนี่ยคงไม่สามารถจะไปทำข้อมูลได้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเป็นจุดประเด็นว่ามันน่าจะมีสาเหตุมาจากส่วนนั้นส่วนนี้แล้วหน่วยงานภาครัฐต่างหากที่น่าจะมีข้อมูลที่มีอยู่ครบถ้วนแล้วก็ลงไปยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างในเชิงลุก
ก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมอิตาลีซีบอร์ดเนี่ยก็เกิดมาตั้งนานแล้ว
คร
ับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีโรงเรียนใช่ไหมที่เขาย้ายออกไปแล้วค่ะก
็
เกิดปัญหาอยู่ก็เหมือนกับว่าข้อมูลต่างๆก็น่าจะพอมีอยู่บ้างแล้วน่ะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เหมือนกับว่าต้องการคอนเฟิร์มอะไรสักอย่างอะไรหรือเปล่า
ก็คือมีความระแวงกันนะครับว่าเอ๊ะตกลงไอ้งานวิจัยที่ทางประชาสังคมทำออกมามันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าผมว่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะระแวงได้นะครับแต่ว่าถ้าไปลงไปดูจริงๆแล้วชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆตอนนี้ก็คงอาจจะต้องมีมาตรการที่ทันทีทันใดออกมาในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
แล้วเอกชนล่ะคะองค์กรธุรกิจเนี่ยที่เป็นคนเหมือนกับว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นคนก่อปัญหาเนี่ยก็ชาวบ้านเป็นคนพูดนะว่
า
เขาน่าจะได้รับผลกระทบจาก
ผู้ประกอบการทำได้ง่ายๆเลยครับผม
ค
ืออาจจะไม่จำเป็นต้องออกมาสร้างภาพลักษณ์หรือว่ามาเป็นตัวคนนำในการที่จะแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับวันนี้กลับเข้าไปดูในโรงงานว่าเอ๊ะโรงงานของเราเนี่ยมีการปล่อยมลพิษอันนี้ออกมาจริงหรือเปล่าถ้าเกิดมีเราก็รีบจัดการแก้ไขให้มันเรียบร้อยแล้วก็ให้อยู่ในวงที่รับได้แล้วก็เป็นข้อกำหนดที่ตกลงกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วจริงๆก็จะมันมีความเกินจริงเนี่ยก็ต้องรีบออกมาให้ความช่วยเหลือนะครับไม่จำเป็นต้องไปรอว่าต้องรอให้ภาครัฐมาเป็นคนบอกว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะครับอันนี้ที่เราทำวิจัยแล้วพยายามเน้นอยู่ว่าเรื่อง CSR เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเดียวที่ต้องทำตามกฎเกณฑ์แต่เป็นเรื่องของการยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยความสมัครใจหรือด้วยความอาสาสมัครเพราะว่าในฐานะท่านเองก็เรียกร้องว่าเป็นพลเมืองบริษัทนะครับหรือเป็นพลเมืองคนหนึ่งในสังคมถ้าพลเมืองคนอื่นได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือกันนะ
ถ้าเกิดมองในมุมของ CSR เนี่ยประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้แล้วเกิดว่ามีโรงงานใดโรงงานหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธเนี่ยลุกขึ้นมาก่อนเลยที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยภาพที่เขาได้จะเป็นบวกหรือเป็นลบก็คืออาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจะลุกขึ้นมาแก้ใช่ใช่หรือเปล่าที่จะเป็นคนทำหรือเปล่าเนี่ยถึงได้แบบร้อนตัวอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่จำเป็นต้องลุกมาบอกสาธารณชนก็ได้นะครับคือขอเพียงเดินเข้าไปหาชุมชนแล้วก็ไปถามไทยเขาว่าเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าการลุกออกมาบอกทางสื่อเนี่ยก็อา จจะดูได้ว่าอาจจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งมันอาจจะเกิดผลสะท้อนกลับทั้งในแง่บวกและแง่ลบได้นะครับแต่ผมว่าง่ายๆวันนี้เนี่ยกลับไปดูโรงงานของท่านเองว่าเป็นต้นเหตุจริงหรือเปล่าถ้าเป็นก็รีบแก้ไขนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยเราก็อาจจะมีการรณรงค์ในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาต่อไปนะครับ
ค่ะก็คือไปดูที่โรงงานถ้าเกิดบ้านโรงงานของฉันเนี่ยปล่อยควันมีสารอินทรีย์ระเหยมากเนี่ยก
็
ต้องมีการลงทุนเพิ่มในการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าที่โรงงานไม่อยากที่จะออกมา
ก็ทำกันได้ภายในครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนอยู่แล้วนะครับคือถ้าทำแล้วมีปัญหาออกมาสู่ภายนอกสักวันหนึ่งถ้าเกิดปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกคนรับรู้เนี่ยยังไงท่านก็ต้องเสียหายอยู่ดี
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ารอแล้วก็ให้รัฐบาลมาสั่งการหรือว่าถึงขั้นปิดโรงงานเนี่ยตอนนั้นภาพมันจะยิ่งเสียไปใหญ่เลยใช่ไหมคะ
แต่ว่าสังคมไทยมันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการที่เราจะไปบอกว่าต้องทำตามหน้าที่ต้องทำตามกฎระเบียบในเมื่อภาครัฐเราเองเนี่ยมีกฎระเบียบที่ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีการ enforce อย่างเข้มงวดเนี่ยหลักการที่เราจะผลักดัน CSR ไปในเรื่องของการทำหน้าที่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยไม่ได้นะครับเราถึงได้รณรงค์มาในเรื่องของการที่จะต้องมีอาสาสมัครด้วย
โอเคค่ะก็หวังว่าเรื่องของ CSR จะเข้าไปอยู่ในหัวใจของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากขึ้นนะคะ
ครับผม
ค่ะขอบคุณคุณพิพัฒน์มากค่ะ
ก็ขอให้กำลังใจชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นด้วยนะครับ
ค่ะ
ขอบคุณครับ
ก็ช่วยกันให้กำลังใจค่ะรายการแผนที่ผู้บริโภควันนี้เราก็นำเสนอเรื่องของมาตรพุทธเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชนคนไทยทุกคนค่ะแล้วก็กลับมาพบกับรายการใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาเดียวกันนะคะ 7:30 ถึง 9:00 ค่ะวันนี้ดิฉันนงนาถขอลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด